torpaqların mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 41 zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, bəzi bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Torpaqların mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 41 zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Tam bir saat ərzində hüquqşünas Namizəd Səfərov efirə gələn sualları və foruma gələn sualları cavablandıracaq. Namizəd bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun. Verişin
təqdimatçısı mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bizimlə əlaqə üçün 436-77-42-yə zəng edin və canlı efirə qoşulun. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımızı isə suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Namizəd bəy, mən foruma gələn suallardan başlamaq istəyirəm.
Buyurun.
Gəncədən Aygün adlı dinləyici yazır. Salam, bağışlayın, narahat etdiyim üçün bizim məhləmiz var idi. Onu dayımın adına aformit ediblər. Dayım 25-ci 2012-ci ildə vəfat edib. Ondan sonra gəlin nənəmi evdən qovdu. Amma ev dayımın adına aformit olanda vərəsi olan bibisi və 5 bacısı heç biri notariatda qol çəkib razılıq verməyiblər. İndi bacılar və ya anası iddia qaldırsa o evi geri qaytara bilərlərmi? Buyurun Namizəd bəy.
Bəli, vərəsəliklə bağlı mübahisə mövcuddursa, vərəsə olduqlarını iddia edən şəxslər məhkəmə qarşısında iddia qaldırılıb, evin bir vərəsiyə keçməsi halını mübahisələndirə bilərlər. Qısaca belə.
Təşəkkür edirəm. Telefon xəttimizdə dinləyici olmalıdır. Mehriban xanım telefon xəttindədir və dinləyək. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir, Mehriban xanım.
Axşamınız xeyir.
Vəkil Sadıdır və buyurun, vəkilimiz sizin suallarınızı cavablandırmağa hazırdır.
Buyurun Mehmet Hanım.
Mənim bacım demək 2007-ci ildə 2008-ci ildə ayrılıb.
Bəli.
Xəstə olub. Ona görə yoldaşı gətirib öz anasının yanına və gedib evlənib. 3 il xəstə yatıb. Biz saxlamışıq. Yəni mən saxlamışam, körpə uşağı da 9 aylıq. Bir ildə ölümündən bir il keçəndən sonra məhkəməyə verib uşağım tələb eləyir ki, uşaqla günün bugünəcən bir dəfə maraqlanmayıb heç bir alimenti. Biz getmişik poçta, oradan deyirlər ki, bizə tapşırıq olub, nə bilən bir 700 manat hara yığılıb, nə olub, geri qayıtıb belə bir alimenti görə veriblər ona. Bu da işə yarayır. Biz Ali Məhkəməni də uduzmuşuq. Yəni bu adama deyirik ki, bu uşağı istəyirsənsə gəl ünsiyyət elə bir danış ol.
Mehriban xanım, Ali Məhkəmədən yəni hansı qərar çıxıbdı?
Ali Məhkəmədə də qərar çıxıb ki, bu uşaqla
ünsiyyət hüququ var.
Belə kimi bir spravka verilib buna arayış ki, bu poçta yığılıb qalıb 700 manat. Bu uşaqla maraqlı olub.
Hə, bu maraqlı
olub. Ona görə də uşaq verilsin atasına.
Bəli.
Bu necə doğrudur?
Mehriban xanım, mən sizin sualınızı başa düşdüm. Bugünkü gün Ali Məhkəmənin yəni qanun qüvvəsindən 1005 qətnaməsi var. Azərbaycan məhkəmələrinin qanun qüvvəsindən 1005 məhkəmələr qərarı var və bu qərarı bu gün biz burada müzakirə etmək artıq şeydir. Siz ola bilsin yenidən Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəmənin plenumuna bir ərizə ilə əlavə kassasiya. Artıq məhkəmə qərarları mövcuddur və artıq bunların bu qərarın icrası gündəmindədir. Sizin təzədən bunu mübahisələndirmək o məhkəmə instansiyalarınız qalmayıbdır. İndi mən burada lap desəm də ki, bəs desəm də ki, məhkəmə qərarı qanunsuzdur, məsələləri araşdırmayıblar, bu artıq səlahiyyətsiz bir söz olur. Artıq bu məhkəmə qərarları mövcuddur və o icraya yönəldilməlidir.
Bağışlayın, bizim belə bir işimiz də var.
Buyurun.
Biz yenə qədər bunu valideynlikdən məhrumiyyətə vermişik ki, yəni bu uşaq maraqlı deyil bu ata uşağına.
Bəli, bu məsələndə.
Bir dəfə
bəli.
Uşağa demişəm ki, belə bir iş var birinci məhkəməyə verəndə də. Yəni ki, biz sənin valideynlərin deyilik, belə balaca vaxtı.
İndi uşağın neçə yaşı var?
Uşaq indi birinci sinifi uxtarıb ikinci sinifə keçir.
Aha.
Yəni uşaq da bizə o dərəcədə bağlıdır ki, bu mümkün deyil.
Mən başa
düşürəm. Uşaq əməlli başlı sarsıldı, malicə aldım, kağızları var.
Çox
yəni bu adam uşağı da istəyirsə, mən deyirəm ki, maraqlan da bir soruş da bir bilsin, heç olmasa yaxınlar. Ailə komitəsi də hələ rəy verib, rəylər çoxdur.
Sizin xeyrizə rəy verilib.
Verilib ki, rəy bir il müddətində ata öz uşağına ünsiyyət qursun, ondan sonra bu məsələyə baxılsın. Elmira xanımla rəylərimiz var.
İndi sizin həmən iddianız məhkəmədə baxılır?
Həmən iddiamız
məhkəmədə
baxılıb, icraatı biz saxlamağa görə, icraatı apellyasiya məhkəməsində uduzduq, icra olunsun. Niyə görə icra olunmalıdır bu? Yəni ki, bir uşağın taleyi bu da. O insan da axı.
Yenə də
bunu məhv eləməyə deyər.
Siz gərək bütün bu iddialarınızı, argumentlərinizi məhkəmədə normal surətdə məhkəmənin nəzərinə çatdıraydınız. Bax, mən sizi görürəm ki, siz haqlı dövdə danışmağı da bacarırsınız.
Yox, elə deyil. Söhbət odur ki, biz çatdırırıq. Biz çatdırırıq. Mən durum məhkəmədə deyirəm ki, bu uşaq sıralı gün atasının ad günündə, yəni mənim yoldaşımın ad günündə. Gedib özü üçün tezə alır geyinir ki, mənim gözəl, şirin atamın ad günüdür. Mən hamıdan gözəl görünməliyəm. Yəni bu istəyi bu uşağın ürəyindən necə alacaqlar? Ya onu məhv eləməyə dəyərmi?
Mübahisəli məsələlərdir, hər bir halda gəlir məhkəmə bu məsələni
həll edir. Bəli, mübahisəlidir. Yəni hər yerdə biz haqsız çıxırıq ki, biz ona zəng atıb demişik ki, bu uşaq sənindir, bacım da xəstə idi, anası da xəstədir, bilirsiniz.
Mehriban xanım, indi hər bir halda mən...
Bu oldu ki, aparın atınını, mən evliyəm, arvadım da var, uşağım da.
Bunları sübut etmək lazımdır.
Sübut yetirə bilmirik de. Sübut odur ki.
Bunları sübuta yetirə bilmək lazımdır ki.
Bilməyə adamın var, hər yerdə tapşırıram. Sübut budur.
O ümumi sözlərdir. Yaxşı, Mehriban xanım, hər
halda. Umumi deyil de. Umumi deyil.
Mehriban xanım, siz orada yaşayırsınız.
Biz Quba Alexeyevka kəndində.
Quba, gərək orada bir nümayəndə tutaydınız, hüquqşünas kimi, vəkil tutaydınız ki, sizə bu hüquqi məsələlərdə yardım eləyəydi.
Vəkillərimiz var, hal-hazırda da bizim vəkilimiz Gülnar Nəzərli, aynəsində də çıxış eləyib.
Bəli.
Ondan sonra Natib olub Qubada vəkilimiz.
Aha.
Eyvallah.
Hər bir halda davam elətdirin də orada mübarizənizi, öz hüquqlarınızın həyata keçirilməsi üzrə davam elətdirin işlərinizi.
Biz indi nə etməliyik ki, bizim səsimizi eşitsinlər?
Sual biraz çətin sualdır.
Artıq Ali Məhkəməni də keçmişsiniz xanım. Ali Məhkəməni də keçmişsinizsə?
Ali Məhkəməni də keçmişik, hər bir yeri də keçmişik. Belə qalıb ki, Azərbaycanda insanın qiyməti yoxdur.
Hər bir halda mübarizənizi davam elətdirin.
Hansı şəkildə?
Bizim mübarizə üsulları yoxdur. Yəni burdan mən uşaqdan yapışmamışam, uşaq məndən yapışır.
Mən başa düşürəm, situasiya mənim tez-tez rast gəldiyim bir vəziyyətdir. Bəli, bəzən uşaq 10 yaşına çatmadığına görə onun öz fikrini soruşmurlar və məhkəmə də himayəçilik orqanının, komissiyasının rəyi əsasında qərar qəbul eləyir. İndi hər bir halda sizin işiniz məhkəmədə baxılır, davam elətdirilir. Çalışın ki, orada öz istəklərinizi həyata keçirə biləsiniz. Bu qədər.
Baxalım, bizim istəyimiz həyata heç vaxt keçməyəcək belə keçər, bir zamanda, belə qanunlarla. Qanunlarımız gözəldir, çox gözəldir.
Bəli, onları icraya yönətmək çox çətindir.
Bəli.
İcrasını təmin etdirmək
çətindir. Mən yadıma nə düşür? Nizamın Sultan Zəncərov qarı var, biz həmin vəziyyətdə yaşayırıq.
Təşəkkür edirik sizə.
Sağ olun.
Çox təəssüf edirik ki, vəkilimiz sizə artıq bütün instansiyaları keçdiyinizə görə hüquqşünasımız sizə heç bir hüquqi məsləhət verə bilmir və Tərlan bəy telefon xəttindədir, onu dinləyək. Alo.
Alo, salam aleyküm.
Axşamınız xeyir, Tərlan.
Salam, Tərlan.
Buyurun, Tərlan bəy.
Mən Tərlanla rəng vururam sizə.
Haradan?
Göyçə.
Buyurun, eşidirik sizi.
Geçən ayın 7-sində mən o Türkiyə şirkəti var, su kanalizasiya işi ilə məşğul olan şirkət. Ora işə qəbul olunmuşam. Həmin ayın 22-sində, keçən ay, avqustun 22-sində çağırıb iclasda deyiblər ki, sizi işdən azad edirəm. Mən səbəbi soruşuram da, dedilər ki, siz heç nə səbəb soruşmayın, sizin sadəcə qabağınıza qoyulan kağıza qol çəkin. Vəssalam. Kağızın da birində iki cür kağız qoyulub. Birində yazılır ki, hansısa oğurluqda iştirakçı kimi olduğum üçün. O birisi sənədə ona qol imtina edib qol çəkməyəndə o birisi sənədə qoyurlar ki, sadəcə bura qol çəkiniz ki, öz bağışımızdan işdən azad olunur, heç bir təminat da vermirik. Mən də onlardan tələb elədim ki, mənim sizlə əmək müqaviləm var. Məni işdən azad eləyirsiniz.
Adınız nədir?
Tərlan. Bəli?
Tərlan bəy, sizin əmək müqaviləniz müddətsiz bağlanıb.
Bəli, imzalamışıq.
Müddətsizdir, ya bir il müddət nədirmi? Ya necə?
Bir il müddətinə.
Bir il müddətinə bağlanılıbdır, bəli. Siz, demək, işdən çıxarılmağınıza dair əmrin sürətini alıb, bir ay müddətində Göyçay rayon məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz.
Onlar mənə heç bir sənəd təqdim eləmək istəmir, boyun qatırdılar. Öz də bir mənalı şəkildə deyirlər ki, hara istəyirsiniz, müraciət edin.
Sizə mən yol göstərirəm ki, siz rəsmi qaydada poçtdan göndərməklə, bir ərizə ilə həmən təşkilata müraciət eləyin. Onun həmən ərizənin surətini və poçt göndərişində özünüzə saxlayın. Əgər 10 gün ərzində sizə heç bir cavab verməzlərsə, siz həmən poçt qəbzinin və ərizənizin surətini də məhkəməyə təqdim etməklə iddia ərizəsi hazırlayın və məhkəməyə verin. Müvafiq halda məhkəmə özü
İqtisad məhkəməsinə yoxsa elə belə
o işdən çıxarılmaqla bağlı mübahisələrin baxılması biraz mübahisəli olsa da, yəni məhkəmə aidiyyəti, mən təcrübəmdə rayon məhkəməsinə müraciət eləyirik. Rayon məhkəməsinə.
Yəni, bu işdən çıxarılmaq barədə, yəni, onların sübutu yoxdur da, yəni ki, birbaşa deyir ki, mən...
Tərlan bəy, onların hamısı məhkəmədə müzakirə olunur. İndi siz, yəni, bu məsələləri bizlə, siz araşdırsaq da heç bir nəticəyə gələ bilməyəcəyik. Siz o argumentlərinizi məhkəmədə, məhkəmə qarşısında irəli sürə bilərsiniz. Əgər haqlısınızsa, sizin işdən çıxarılmağınız qanuna uyğun deyilsə, mən əminəm ki, məhkəmə sizi işinizə bərpa edər.
Mən bir sual vermək istəyirəm. Namizəd bəy, üzr istəyirəm, Tərlan bəy, bir dəqiqə xidmətdə qalın. Bu iddianı hansı şəkildə qoymaq lazımdır?
Baxın. İşə bərpa barədə.
İşə bərpa.
Bəli.
Və
işə bərpa olunma. Mən qeyri səbəbsiz, səbəb də göstərilir ki, üzr istəyirəm. Mən bunu demədim. Dedilər ki, yəni sizdən qabaq da işləyən da adamların bu işdə əli olub. Mən onlara dedim ki, mənim bu işdə əlim yoxdur. Onlar da öz boyunlarını alır ki, sənin bu işdə əlin yoxdur. Amma sadəcə həmin bir qadada çalışdığın üçün səni işdən azad edirik.
Bəs siz nə vaxtdan işsiz qalmışsınız?
Cəmi 20 gün öncə.
Mən keçən ayın 22-sindən. Aha, yəni avqustun 22-sindən.
Yəqin ki, məhkəmə müraciət
edəcək. Yəni bəli, işləmiyiniz dövrdə üçündə əmək haqqınızı tələb edə bilərsiniz.
Onu da ehtiyac şəklində qoyulur.
Hər bir halda bunun üçün
müddət barədə, yəni o müqavilədə göstərilir ki, əgər heç bir səbəb göstərilmədən işdən azad olunarsa, mən qabaqcadan bir mənə xəbərdarlıq olunmalıdır. Sonrasındakı mənə təminatım ödənilməlidir.
Sizin müqavilənizin bir sürəti sizdə var?
Mənə vermirlər, imtina edirlər. Özdə bir mənalı olaraq deyirlər ki, get hara istəyirsən müraciət elə.
Siz də məhkəməyə müraciət eləyin.
Bəli.
Siz də məhkəməyə müraciət eləyin.
Oldu.
Təşəkkür edirik sizə Tərlan bəy və keçirəm forma gələn suallara. Bakıdan Rasim yazır. Salam. Dayım oğlunun yoldaşı 5 il əvvəl vəfat edib. Ailə vəziyyətinin dəyişməsi ilə əlaqədar şəxsiyyət vəsiqəsini də dəyişdirib. Hazırda o evlənmək istəyir. Nişanlısı ilə nikah bağlamağa gedəndə dayım oğlundan əvvəlki həyat yoldaşının ölüm kağızının surətini, qadındansa əvvəlki ərindən boşanma haqqında sənədini istəyiblər. Halbuki qadın 15 günlük kəbinsiz gəlin olub. Məhkəmə qərarı ilə boşanma olmayıb ki, qərarı təqdim edək. Qadının şəxsiyyət vəsiqəsində də subay olması qeyd olunub. Qeydiyyat idarəsi düzgün mü hərəkət edir? Cavabınıza görə hətta təşəkkür edirəm.
Hesab edirəm ki, düzgün hərəkət etmir. Hı-hı. Vətəndaşlar nikaha girərkən sadəcə olaraq onlar hal-hazırda nikaha girərkən nikahda olmamaları və ya nikahda əvvəllər nikahda olublarsa, o nikaha xitam olunmalı barədə arayış təqdim edirlər. Müvafiq halda xanım ümumiyyətlə nikahda olmayıbdır. Onun şəxsiyyət vəsiqəsində də nikahda olmasına dair heç bir göstəriş yoxdur. Oğlan da, yəni kişi tərəfdə həyat yoldaşı ölübdür. Həyat yoldaşı ölərkən, yəni vətəndaş artıq nikahın pozulması kimi qiymətləndirilir bu. Və bunların hesab edirəm ki, nikaha girməsi üçün heç bir maneə yoxdur. Sadəcə olaraq qeydiyyat şöbəsindən müraciət edib onlar nikahlarını bağlatdıra bilərlər.
Amma müraciət edirlər və nikaha bağlamağa əngəllər yaradılırsa,
ya, bu orada o kişidən o arayışın tələb olunması düzgündür ki, yəni ya nikaha xitam verilməlidir ya da həyat yoldaşının ölümü barədə arayış təqdim etməlidir.
Yəni kişi tərəfdən kişilə bağlı tələb olunan arayış düzgün
qanunumuzda bəli qadın barəsində tələb olunan arayış ki, indiyə kimi nikahda olmadığınıza dair arayış gətirin, bu düzgün deyil.
Amma burada yazılıb ki, həyat yoldaşı vəfat etdikdən sonra şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişib, ora subay vurdurub.
Düz eləyibdir.
Yəni, artıq bu şəxsiyyət vəsiqəsini...
Həyat yoldaşının ölməsi ilə artıq bu subay hesab olunur.
Subay hesab olunur, amma təkcə şəxsiyyət vəsiqəsi yetmir onu.
Yetir.
Yəni, ölüm kağızına...
Ondan başqa, biz hamımız yaxşı bəllidir ki, hamı yaxşı bəllidir ki, nikaha girən tərəflər orada öhdəlik götürürlər və qeydiyyat şöbəsi qarşısında belə bir öhdəlik götürürlər ki, əvvəllər nikahda olmamışıq və yaxud da olmuşuqsa hal-hazırda nikahda deyilik. Bu... Onlar da gələcəkdə mübahisəyə səbəb olarsa, onların haqqında, yəni nikaha girərkən məlumatları düzgün vermədiklərinə görə cinayət məsuliyyətlərindən cəlb oluna bilərlər.
Xəbərdarlıq olunur. Təşəkkür edirəm, Nazir bəy və dinləyicilərə xatırladıram ki, 436-77-42 zəng edib efirə qoşula bilər və hüquqi məsləhət ehtiyacları varsa, Namizəd bəydən məsləhət ala bilərlər. Azadlıq radiosu, efirə çərəsi azadlıq radiosu.az isə internet ünvanımızdır və suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Gülnarə xanım xəttədir Gəncədən. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir Gülnarə xanım.
Axşamınız xeyir.
Buyurun dinləyirik sizi.
Xanım, mən 2 ildir boşanmışam, bir qız övladım var, qızım mənim himayəmdəydi. Şənbə bazar günlərdə atası ilə görüş hüququ var idi, yəni ünsiyyət hüququ var idi. Elə bir aprel ayının hardası 4-dündən yoldaşım uşağı görüş adı ilə məndən götürüb 6 ayda uşağımdan xəbərim yoxdur. Yəni, bir çox qurumlara da müraciət eləmişəm, polisə də, ədliyyə də, hamısına müraciət eləmişəm, amma heç bir nəticə yoxdur. Yəni, bu uşağı da axtaram, mənə bildirirlər ki, axtarışdadır, amma bildirilir ki, cinayət xarakterli döyüb. Bax, belə qalmışam pis bir vəziyyətdə, yəni, ona görə ki, mənə ehtiyacım var, yəni, məsləhətinizə çox ehtiyacım var.
Telefon xəttində qalın,
xanım, siz tam əminsiniz ki, uşaq atası ilə də bugün gün...
Atası da yox. Nə atasından xəbər yoxdur, nə uşaqdan xəbər yoxdur. Bildirilir ki, yəni nə atası yoxdur, nə uşaq yoxdur.
Bəs hara aparıb bu uşağı?
Bilinmir. Heç bir məlumat yoxdur.
Atasının yaşayış yeri məlumdur?
Atasının yaşayış yeri məlumdur. Anası, qardaşı bildirir ki, bizim də xəbərimiz yoxdur, bilmirik.
Əslində, bu artıq cinayət xarakterli məsələdir. Bəlkə heç atası aparmayıb da onun uşaq itibdirsə, bunu mütləq polis orqanları axtarmalıdırlar.
Mən polis orqanına müraciət eləmişəm, amma mənim uşağımı polis deyil, bir pasport stolu axtarır.
Yəni, şey pasport stolu. Bəs siz atasının telefon nömrələrini bilirsiniz?
Atasının telefon nömrələrini bilirəm, amma bağlıdır, yəni nömrələr işləmir.
Siz bu barədə bu nömrələrin də hamısını polisə vermişsiniz?
Vermişik, bəli.
Onun son yaşayış yeri, ailə üzvləri, yəni atasının, uşağın atasının. Yəni ola bilməz ki, bu günə kimi, dediyiniz kimi, aprel ayından bu yana kimi, hansı rayonda yaşayırsınız?
O yaşayır, bizə deyir.
Alo.
Bəli.
Alo, qardaşım, bizə belə deyirlər, Kəpəz rayon məhkəməsinin polisindən məlumat verilmiş ki, axtarırıq. Yəni, yeri məlum deyil.
Aprel ayından bir uşağı axtarmaq bu qədər çəkməməlidir?
Yox, mən prokuraturaya da demişəm.
Demək yox, bir dəqiqə.
Kəpəz rayon baş polis idarəsinə də demişəm.
Demişəm, yox. Bir dəqiqə,
mümkünsüz vəziyyətdir. Bugün biz məhkəmədə olmuşuq. Məhkəməyə təzdən iddia qaldırmışdım ki, yəni bunu cinayət xarakterli eləsinlər ki, yəni mən uşağımı axtartdıra bilim. Yoxsa mümkün deyil.
Yox, mən sizə
qulaq asın. Hara müraciət eləyirik mümkün deyil.
Qulaq asın. Siz bəli. Məndən məsləhət istəyirsinizsə, mən sizin dərdinizi bildim, sizə qulaq asın. Siz deyirsiniz ki, mən prokurorluğa müraciət eləmişəm, polisə müraciət eləmişəm.
Baş prokurorluğun qaynar xəttinə də.
Qulaq asın. Qaynar xəttinə də, bəli, qaynar xəttinə demişsinizsə, siz həmçinin yazılı şəkildə yazın, yazılı şəkildə. Bir şikayət ərizəsi tərtib eləyin, prokurorluğa göndərin ki, aprel ayından sizin uşağınız itibdir. Bu tapılmayıbdır. Bunu şifahi müraciət edəndə polis orqanları buna...
Şifahi yox, onlayn, onların onlayn xidməti var. Ora məktub şəkilində yollamışam da kompüterinə.
Aha, qəbul eləyiblər onlar.
Bəli, qəbul eləyiblər. Aha. Cavab gəlib ki, baş polis idarəsinə yolladıq, oradan da teşnə. Yəni, prezident aparatına yazmışam, yollamışam. Mehriban xanıma yazmışam, yollamışam. Belə oradan yollanıb. Ki... Daxili İşlər Nazirliyinə, Daxili İşlər Nazirliyindən gənə, yəni axtarırıq, ki, budur.
Bəs bayaq axı siz özünüz dediniz ki, bunu yalnız pasport şöbəsi
yalnız
səviyyəsində...
Yalnız pasport şöbəsi, bəli, icra nümayəndəsi o hansı ki, görüşü təyin eləyir. İcraçı onlar axtarış vərəqəsi verdilər boşluğunun axtarışı kimi yəni elə bil aliment ödəməyib boşluq axtarışıdır bax belə bir şey amma burada 2 yaş yarım uşağın talihi həll olunur nə bilim valla bilmirəm kimə deyək kimə müraciət eləyək ki nəsə ortada bir nəticə əldə olunsun deyir axtarırıq demirlər axtarmırıq rastımıza çıxan kimi deyir tutacaq
Eşidirsiniz məni?
Bəli, bəli.
Aha. Deməli, biz bunu yadınızdasa qaynar xətt veriş içində hazırlamışdıq bunu və həmin vaxtda Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti bizə bildirmişdi ki, məhkəmə həmin şəxsin axtarışına verilməsi ilə bağlı qərar çıxarıb və Kəpəz rayon polis şöbəsinə göndərib. Polis az yaşlı ilə atanın axtarışı üçün lazım tədbirlər həyata keçirir. Ancaq hansı tədbirlər həyata keçirir? Görünür üstündən artıq 5 ay keçir və tədbirlər nəticəsini verir.
Mən də fikrimi bildirim ki, yəni polis orqanları çox zaman istəyirlər ki, mübahisələrə mülki xarakter versinlər. Yəni axtarış həyata keçirməsinlər və yaxud da ki, vətəndaşın cinayət hesab etdiyi əməldən yan keçsinlər. Həllindən boyun qaçırsınlar. Ona görə bu məqsədlə işləri daha çox mülki xarakterli elan edirlər. Müvafiq halda da mən hesab edirəm ki, əgər doğrudan da polis orqanlarının əlində kifayət qədər məlumat var ki, uşaq atasındadır, bu başqa məsələ. Lakin axı bu uşağın sahibləri, yəni uşağın anası, mən belə başa düşdüm ki, qızın atası iddia edirlər ki, bünyə kimi məlum deyil ki, uşaq kimdədir. Belə olan halda artıq burada axtarış tədbirləri də keçirilməlidir. Özdə ki, bir əsaslı axtarışdır. Yəni həm polis orqanları tərəfindən yalnız bunu pasport stolunun üzərinə qoymaq və Kəpəz rayon məhkəməsinin icraçılarının üzərinə qoymaq hesab edirəm ki, düzgün deyil.
Aydın oldu sizə cavab. Alo.
Xəttdən çıxıblar yəqin.
Yenə qalmışam deyilə ki, artıq hara müraciət edeyim, hardan bir məsləhət alım ki, mən bir məhkəməyə, məhkəmədə olmuşam. Məhkəmə də deyir ki, yəni bu bizim iş deyil. Yəni mən ona deyir, elə bir cinayət xarakteri şey çıxarda bilmərəm. Yəni bu artıq müdas verilir, polis orqanı özü cinayət xarakteri eləyir, onu tutmalıdır, cəzalandırmalıdır. Uşağı da tapıb qaytarmalıdır.
Bəli, mən deyə bilirəm ki, atanı tapmalıdırlar, uşağın onda olduğu müəyyən olunarsa, uşağı alıb sizə qaytarmalıdırlar. Onun da qeyri-qanuni bu əməllərinə, əməllərinə hüquqi qiymət verirlər. Hüquqi qiymət. Bəli. Əgər onun əməlində cinayət tərkibi yoxdursa, cinayət işi başlanması rədd olunacaqdır. Yox, əgər əməlində onun cinayət tərkibi varsa, cinayət işi qaldırılmalıdır.
Belə, bu yanı fakt özü neçə qayda qanunu pozub da bunun özü
cinayətdir.
O boyda hakimlərin qərarlarını pozub da bu uşaq ananın himayəsində qalır,
bu,
qalmalıdır.
Istirəm,
bu fakt aparıb hakimin qərarını pozub. Yəni burada o cinayət tərkiblidir.
Aha, bütün bunlara amma hüquqi
qiymət verilməli.
Qiyməti
məhkəmə verir.
Atayla uşağı tapılandan sonra, yeri müəyyənləşəndən sonra
verilir. Siz deyirsiniz, İsmir xanım.
Və bu nə qədər müəyyənləşə bilər? Ola bilər 10 il.
Tapılana qədər.
2 yaş yarımlıq tapılana, yəni axtarılmırsa, bir pasport stol axtarırsa, bu 10 ildə çəkə bilər, heç ömürlük də. Yəni gizləndim, çıxmadım, üzə pis qurtardı.
Aydındır, sizin şikayətiniz yəni belə gec və nəticə verməməsindəndir. Ki, bu
bəli, da bütün
nəticə vermir.
Respublikada o orqan yoxdur ki, mən ora müraciət eləməyim. Yazılı, şifahi, hər cürə mən müraciət eləmişəm, hər cürə, hər formada müraciət eləmişəm. Amma ortada bir nəticə yoxdur, yəni yerini müəyyən eləyə bilmirik.
Mən çox
bu, hardasa, mən xanım çox... qız, bu hardasa gizlənirsə, daldı bir yerdə gizlənir da, buna yemək aparmaq lazımdır. Lazımdır, buna pul lazımdır, lazımdır. Bunu hər halda evində valideyni də bilir, qardaşı da bilir, hamısı bilir yerini.
Üzr istəyirəm, bircə dəqiqə çox üzr istəyirəm.
Mən hesab eləmirəm ki, o haradasa meşədə gizlənir və yaxud da ki, bir badvalda gizlənir. O yəqin ki, haradasa sərbəst yaşayır.
Yox, qadalan, belədir ki, mən bilirəm, uşağı aparan gününün çərçi qapçının üstünə kamera qoyub. Kimsə kənar şəxs gələndə mən bunu görürəm. Anası da çıxır deyir, yoxdur.
Siz bunu tələb edin, polisdən tələb edin ki, evdən
polis deyir, mənim ixtiyarım çatmır, girəm evi axtaram.
Elə şey yoxdur, girəm mənim... axtara bilər. Uşağın itmə faktı əsas verir ki, polis hər yeri axtarsın.
Yo, deyir, mənim ixtiyarım çatmır.
Deyir, başqa şeydir, deyir, başqa şeydir. Mən sizə deyirəm ki, uşağın itməsi, oğurlanması, uşağın böyük gün yoxa çıxması faktı varsa, polis istənilən yaşayış yerinə girə bilər.
102 xidmətinə 100 dəfə
vurmuşam.
Aydındır. Mən çox üzr istəyirəm. Başqa dinləyicilər də var. Telefon xəttində görünür bir daha bu məsələyə qayıtmaq lazımdır və araşdırma tələb edən bir məsələdir. Çünki artıq 5 ay keçib bu məsələ
üzrindən. Təşəkkür edirlər.
Təşəkkür edirəm sizə zənginizə görə.
Sağ olun, xanım.
Çox sağ olun ki, zəng etdiniz və dinləyiciləri xatırladıram ki, 436-77-42-yə zəng edib canlı efirə qoşula bilərlər və keçirəm forma gələn suallara. Kamran yazır İsmaylıdan. Salam, bugün notarusda şəxsiyyət vəsiqəmin surətini, doğum haqqında şəhadətnamənin surətini və əmək kitabçasının çıxarışını təsdiqlətdim və məndən 10 manat rüsum haqqı, 10 manat xidmət haqqı, cəmi 20 manat pul aldılar. Şəxsiyyət vəsiqəsi üçün 5 manat, doğum şəhadətnaməsi üçün 5 manat, əmək kitabçası üçün isə 10 manat. Xahiş edirəm, mənə cavab verin. Məndən bu rüsumları, xidmət haqqlarını düzgün mü alıblar? Və 15% xidmət haqqı hansı notarial hərəkətlərə aiddir? Buyurun. Amma çox üzr istəyirəm, yanvar ayından desin bu təsdiqləmələrlə bağlı notariat xidmətlərinin
notariat hərəkətlərinin demək, həyata keçirilməsinə görə dövlət rüsumları qiymətləri bir az qaldırılıbdır. Yəni var burada. Yəqin ki
bəli 5 manatdır.
Bəli, var. Ona görə də hesab eləyirəm ki, düzgün alınıb sizdən.
10 dəfə qaldırılıb. Əvvəllər 50 qəpik idi, ancaq yanvardan 5 manat oldu.
İndi bəli, bu notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə dövlət rüsumlarının qiymətləri qiyməti tarifləri qaldırılıbdır.
Təşəkkür edirəm.
Və bu barədə mən vətəndaşlara məsləhət görərdim ki, hər bir notariusda bu tariflər barəsində tələb eləyin asılmaq olmalıdır. Yəni elan vurulmalıdır və tam dəqiqliklə orada bir dənə deyil, hər bir sənədin müxtəlif sənədlərdir. Onların hər birinin əslinin təsdiq olunması üçün dövlət rüsumları da müxtəlif ola bilər. Dəqiqləşdirin və ödəyin.
Təşəkkür edirəm və növbəti suala keçirəm. Zaur yazır Bakıdan. Axşamınız xeyir, çox xahiş edirəm, kömək edin. Mən 22-8 2013-cü il tarixdə saat 21:30 radələrində metronun Koroğlu stansiyası tərəfində orta baş yolda saatda 60 km sürətlə bir şəxsi vurmuşam. Kişinin 68 yaşı var, içkiliydi, üstümə qaçdı və mən maşını qaçırdım sola. O da mənim üstümə gəldi və dəydi. Yıxıldı yerə, mən onu götürüb yaxınlıqdakı Sabunçu rayon 3 saylı xəstəxanaya apardım. Orada onu ilkin tibbi yardım göstərdirdim. Sonra o şəxsin qohum əqrəbəsi tələb etdi ki, mərkəzi klinikaya yerləşdirək. Təcili yardım çağırtırıb onu ora apardıq. Həkimlərin rəyinə görə ayağı sınıb, bir də qolu beynində, bir də qolu, beynində hər şey normaldır. Ora bahı olduğundan biz həmin şəxsi apardıq modern hospitala, xəstənin hər bir xərcini mən ödəyirəm. Baxmayaraq ki, orada yeraltı keçid var və o mənim yoluma qəflətən çıxıb. Nizami rayon polis idarəsinin müstəntiqi gəldi, mənim izahatımı aldı, hadisə yerinə getdi və o baxdı, şəkillər çəkdi. Məni göndərdi narkoloji dispanserə, alkoqola görə. Oradan təmiz çıxdım, maşını apardım, qoydum cərimə meydançasına. Mənə 263.11 maddəsini irəli sürüblər. Mən nə edim, mənə iş düşürmü? Neçə il iş düşür? Əgər cərimədirsə, cəriməsi nə qədər? Dərdi və mən nə etməliyəm? Təşəkkür edirəm.
Bəli, çox
bizim aydın
tam aydın göstəribdi. Deməli, hər bir halda vətəndaşın avtoqəza hadisəsində təqsiri istintaq, ibtidai istintaq nəticəsində və yaxud da ki ibtidai istintaqın verdiyi ittihama uyğun olaraq məhkəmə tərəfindən müəyyən olunur. Mən də hesab edirəm ki bizim ölkədə çox təəssüf ki vətəndaşlar demək, avtomobillə vurulursa vətəndaşların orada təqsiri qətiyyən araşdırılmır. Bir mənalı şəkildə təqsir sürücün üzərində axtarılır. Müvafiq halda doğrudan da siz dediyiniz kimi əgər yeraltı keçid olduğu yerdə özdə sərxoş vəziyyətdə olmuş piyada yolu keçərkən.
Yəni bu detallar nəzərə alınmalıdır.
Hamısı nəzərə alınmalıdır. Bəli, mən də hesab edirəm ki, piyadalar üçün nəzərdən tutulmayan yerdə piyadanın keçməsi vətəndaş, yəni sürücü tərəfindən avtoqəza hadisəsindən törənməsinə səbəb olubsa, yəni burada əslində təqsir həmən piyadadadır. İkinci bir tərəfdən, sizə verilən maddə bugünkü gün ehtiyatsızlıq üzündən avtoqəza hadisəsi törədilməsinin nəticəsində zərər çəkənin az ağır dərəcəli bədən xəsarəti alması maddəsidir. Bu maddəyə görə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin dediyi maddəsində 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulubdur. Siz müvafiq halda qəzadan sonra zərər çəkəni öz maşınıza qoyub xəstəxanaya aparmısınız, ona tibbi yardım göstərilməsini təmin
yəni,
etmisiniz. Bunların hamısı yüngülləşdirici hallardır. Vətəndaş bunu könüllü sürətdə həyata keçiribdir. Ancaq hətta bəlkə deyək, o vətəndaşın avtoqəza hadisəsinin törənməsində günahı yoxdur. Siz məhkəmədə və ya istintaq zamanı sübut eləyin ki, sizin həmin qəzanın törədilməsində təqsiriniz yoxdur və siz heç bir kömək və yardım və yaxud da pul köməyi etməyə də bilərsiniz. Və yaxud da ki, böyünə kimin, bugünə kimin, demək, xəstlədiyiniz həmin vəsaiti geri də tələb eləyə bilərsiniz, əgər istəsəz.
Təşəkkür edirəm Namizəd bəy, xatırladım ki, 436-77-42-yə zəng edib canlı efirə qoşulub Namizəd bəyə suallarınızı verə bilərsiniz. Efirə çarəsi azadlıq radiosunun az isə internet ünvanımızı, suallarınızı oraya yazılı şəkildə göndərin. Sevinç xanım telefon xəttindədir, dinləyək. Alo. Aha. Əlaqə alınmadı, əziz dinləyicilər. Yəqin ki, bir qədər sonra Sevinç xanım təkrar əlaqə saxlayarıq. Əskərov İlqar yazır Ağstafadan. Salam, vəkil öncədən təşəkkür edirəm. Mənim sualım belədir. 51 yaşım var, Çernobıl əlliyəm, 150 manat pensiya alıram. Özüm də işləmirəm, boşanıram, bir qızım var. Mənə aliment kəsəcəklərmi? Kəsəcəklərsə təqribi məbləğ nə qədərdir? Buyurun.
Bir qızım var, aliment kimdən kəsilməyini vətəndaş tələb edir? Yəqin ki, həyat yoldaşından. Qadından?
Yox, onun narahat qədəri ilə maraqlanırsa, yəni ki, öz taleyi maraqlandırır onu. Yəni, ona
aliment.
Onun aliment ödəməsi ilə bağlı.
Aliment yalnız həyat yoldaşı, demək, boşanandan sonra həyat yoldaşının biri tərəfindən ödənilir. Əgər o doğrudan da hesab edir ki, keçmiş həyat yoldaşı ona aliment ödəməlidir?
Yox, yox, Namizəd bəy. O, aliment... özünün aliment ödəyib ödəməyəcəyi ilə bağlı sual.
Hə, özü, uşağa görə. Uşaq əgər qalırsa xanımla, anası ilə, bəli, hı-hı, 18 yaşından istana kimin atası aliment ödəməlidir.
İndi hətta yenə də, əlildirsə belə?
Əlillər də ödəməlidir. İndi onu məhkəmə aşağı müəyyən edə bilər. Yəni, vətəndaşın pensiya alması onu öz vətəndaşlıq, yəni valideynlik hüquqlarına...
Ancaq alimentin məbləği elə də böyük deyil, 40 manatdır səhv.
Yox, elə deyil. Bugünkü gün uşağın bir aylıq demək, xərcləri 100 manata yaxın, 93 manat müəyyənliyi olunubdur. Aliment tutularkən minimum olaraq bu məbləğ
40 manat minimumdur.
Bəli, yox, 40 manat deyil. 93 manat minimumdur. Yəni bu məhkəmənin qərarı ilə həyata keçirilir. Ancaq hər halda minimum səbət, yəni uşağın saxlanması üçün bu qədər pul müəyyən olunur və praktikada bir qayda olaraq təcrübədə məhkəmələr ən azı 100 manat sabit pul məbləğində və yaxud da ki, əgər işləyirsə, onun da 1/3 qədər, yəni əmək haqqının 1/4 qədər aliment tuta bilərlər.
Yəni İlqar Əskərovun əlilliyi belə onu alimentdən qaçılmaz
etmir. Yox.
Etmir. Bəli. Təşəkkür edirəm. Sevinç xanım telefon xəttindədir. Alo. Alo. Alo. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir Sevinç xanım.
Axşamınız xeyir.
Sevinç xanım, çox xahiş edirik. Yanınızda bir qədər sakitlik yaradın və siz canlı efirdəsiniz. Vəkil hüquqşünas Namizəd Səfərov sizi dinləyir. Buyurun, sualınız varsa eşidirik.
Buyur. Deməli, mən qalıram Nərmanov rayonu. Kabil Mirzəyev küçəsində. Bizdə elə bil ki, bizim küçədən belə deyək də, hamısı özü tikiləndir də. Samastroyka, yəni rus dilində desək.
Həm də qanunsuz tikilən evlər hesab olunur bunlar. Əgər, həm də bunlar qanunsuz tikilən evlər, qanunvericilikdə bunlar qanunsuz tikilmiş evlər hesab olunur.
Öz başına tikirlər,
öz başına tikirlər. Qanunsuz, çünki bizim evlərin pasportu var, texniki pasportu.
O zaman
pasport var. Bu evləri özəlləşdirmək üçün belə deyək də, mən maraqlandım.
Öz başına tikili sayılmır ki o.
Öz başına tikili sayılır.
Əgər texniki pasportu varsa.
Yox, sərəncam yoxdursa, bugünkü gün.
O zaman necə alıb
torpağın, torpağın verirlər texniki pasport. Torpağın ayrılması, həmən yerdə ev tikilməsinə dair sərəncam yoxdursa, yerli icra hakimiyyətinin, o öz başına tikilən tikinti hesab olunur. Eşidirəm Sevinç xanım, daha şey.
Buyurun, devam edin.
İndi o özəlləşdirmək üçün hansı sənədləri mən neynəməliyəm? BT-yə müraciət elədim. BT dedi öz başına tikirlər üçün hələ qanun çıxmayıb, mətbuatı gözləyəcək.
Siz birinci ilk olaraq icra hakimiyyətinə müraciət edin, rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləməlisiniz ki, sizin barənizdə sərəncam versin. Birinci buradan başlamaq lazımdır. Torpağın ayrılmasına dair sərəncam versinlər. Əgər həmin torpaq icra hakimiyyətinə məxsusdursa, onlar verməlidir. Bələdiyyələrin torpağıdırsa, bələdiyyələr bu barədə sərəncam verməlidirlər. Siz yazılı ərizə ilə onlardan birinə müraciət eləyin.
Müraciətdən sonra varmı, yox mu, prosedura necə gedəcək?
Əgər onlar sizə imtina, sizin ərizənizdən imtina cavabı versələr, siz həmən imtina məktubunu götürüb artıq məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. İnzibati İqtisad Məhkəməsinə.
Ancaq bir şey də var. Sevinç xanım, üzr istəyirəm. Bəs bu qanunsuz tikililərin yaxın vaxtlarda qanunləşdirilməsi ilə bağlı filan.
Söz söhbətlərdir. Heç bir hələ addım yoxdur. Bəli, vətəndaşların çoxu elə fikirləşir ki, prezident öz çıxışında gələcəkdə bu qanunsuz tikilmiş evlərin özəlləşdirilməsi barədə icra hakimiyyəti orqanlarına göstəriş veribdir. Ancaq o göstəriş elə göstəriş olaraq qalıbdır. O istiqamətdə Nazirlər Kabineti tərəfindən heç bir real addım atılmayıbdır. Bu gün də həmin öz başına tikilmiş evlərin taleyi açıq olaraq qalır.
Çox üzr istəyirəm, bir sualım da olacaq.
Buyurun.
Bəs əgər işçi şahidi icra hakimiyyətindən təsdiq olunsa, o nə verəcək mənə, mən nə verəcəyəm ona?
Həmin,
yani?
Həmin sərəncamla siz artıq həm torpağın özəlləşdirilməsi, həm də tikdiyiniz evin demək, qeydiyyatının aparılması hüququnu qazanırsınız.
Yox, qeydiyyatdayıq biz.
Yox, o qeydiyyat yox. Qeydiyyat yox. Xanım, o qeydiyyatdan bu qeydiyyat başqadır. Qeydiyyat yəni siz özünüzə mülkiyyət hüququna dair sənədlər ala biləcəksiniz.
Mən ona nə isə ödəyəcəm bu buna müqabil.
Rüsumlar müəyyən
rüsumlar var, hə. Çox deyil o. Sizə əsas odur ki, sərəncam versinlər ki, o torpaq sizə ev alması üçün, evin tikilməsi üçün ayrılmışdır. Bu sərəncamdan sonra sizin bütün qapıları açılır. Yəni mülkiyyətə dair hüquqlarınızı rəsmiləşdirə bilərsiniz.
Təşəkkür edirik yəni... Sevinç xanım zənginizə görə və çox çox təəssüf edirik ki, telefon xəttində başqa dinləyicilərimiz də var və sizə çox vaxt ayıra bilmirik. Ləman xanım Gəncədən yazır. Mən hal-hazırda 5 aylıq oğluma qulluq edirəm. Heç işləməmişəm, amma həyat yoldaşım işləyir. Cəmi 350 manat pul alır. Körpəyə baxmaq üçün xeyli vəsait lazımdır. Buna görə də bilmək istərdim, uşağa müavinət varmı və nə qədərdir? Bizdən müvafiq orqan işçisi 300 manat pul istəyir uşaq pulu üçün. Xahiş edirəm, mənə aydın, sadə dildə cavab verin. Buyurun.
Bəli, uşaqlara müavinət qanunvericiliyi nəzərdə tutulubdur. Bu məbləği düzdür, çox aşağıdır. İndi burada bir məsələ var ki, sizin həyat yoldaşınız işləyir və 350 manat pul alır. Lakin əgər müraciət etdiyiniz təşkilat sizdən pul tələb eləyirsə ki, siz bunu verin, mən sizə müavinət məyin edeyim, deməli, sizin müavinət almaq hüquqlarınız var. Və bu tələbdən yan keçib, yəni onu vermədən də bu hüquqlara nail ola bilərsiniz.
Sadəcə biraz əsəbləriniz pozulacaq. Və Aygün xanım...
Verməyin, əlbəttə ki, rüşvət istəyənlərə imtina eləyin və yazılı sürətdə zəruri dövlət orqanlarına bu barədə məlumat verin. Bəlkə bununla biz rüşvət xorluğun qarşısını müəyyən mənada ala bildik.
Kimdən Aygün xanımdan və hardan Gəncədən? Salam, bağışlayın, narahat etdiyim üçün bizim... çox üzr istəyirəm, mən bu sualı oxumuşam. Kim Cavid Fərəcov yazır Bakıdan. Mən Cavid Fərəcov 74-cü ildə anadan olmuşam. Atamın ilk nikahından 3 qızı doğulmuşdu və sonradan ayrılmışlar. Mənim anamla nikaha girmişdir. Mənim atam ilk ailəsindən ayrılandan sonra neçə dəfə qızları ailəsi onu həbs etdirib və məhkəmə qərarı ilə ondan Sabunçu rayonundan 2 otaqlı ev alıblar. İndi isə atam rəhmətə gedəndən sonra onlar məndən atamdan qalan miras payı da istəyirlər. Bu nə dərəcədə düzgündür? Onların bu mirasda haqqı varmı? Və buradakı evə məndən başqa heç birinin qeydiyyatı olmayıb. Demək olar ki, atabala münasibətləri olmayıb onlarla. Xahiş edirəm, bu sualını cavablandırasınız. Onların nə dərəcədə vərəsəlik haqları var və yaxud da ki, varmı? Təşəkkür
edirəm. Bəli, onların vərəsəlik hüquqları mövcuddur. Yəni, birinci həyat yoldaşından...
Əgər vaxtında onlara artıq
verilibsə... Yox, indi onu artıq sübut eləmək lazımdır. Verilibsə, vərəsə kimin verilməyibdir. Ola bilsin ki, sağlığında kişi ona məxsus olan əmlakı əvvəlki qızlarına veribdir. Lakin bu, vərəsə əmlakı hesab olunmayıbdır. Vərəsəlik əmlakı. Bugün vəfat edibsə mülkiyyətçi, onun mövcud qalan əmlakları bütün vərəsələr arasında qanunvericiliyin müəyyən etdiyi formada bölünməlidir. Siz məhkəmədə əgər sübut eləsəniz ki, vaxtı ilə verilmiş o atanız tərəfindən birinci həyat yoldaşından olan uşaqlarına verilmiş əmlak, vərəsə əmlakı hesab olunur, onu da məhkəmədə sübut edə bilərsiniz. Lakin mən belə başa düşürəm ki, heç o qızların böyünkü gün sizin adını çəkdiyiniz mənzildə qeydiyyatda olmaları da zərurət yoxdur. Onların həmən əmlakdan vərəsə payı almaq hüquqlarına vardır. Sizin ananızın, sizin və əvvəlki, demək, həyat yoldaşından, atanızın əvvəlki həyat yoldaşından olan uşaqları vərəsəlik hüququna malikdirlər.
Təşəkkür edirəm Namizəd bəy. Telefon xəttində Fariz bəydir. Alo. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir Fariz bəy, vəkil Sadıq.
Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov dinləyir sizi, buyurun.
Demək, mən Qusar rayonunda Şahda Olimpiya kompleksi tikintisi gedir.
Bəli.
2012-ci ildə yanvar ayında girmişəm ora. Fevral ayının 2-si, yəni saat 10 rədəndə işdədə yəni yıxılıb dizimdən xəsarət almışam da, yəni diz bağlarım qırılıb.
Bəli.
Diz bağı bir də menisk nəsə belə. Ya bununla bağlı mən ora həkimlə şefimə deyəydim, müraciət edərdim. O məhkəmə göndərdi, həkim dedi səndə heç nə yoxdur. Bir iynə vurdu, yola saldı mənə ki, gəl işlə, hər belə şeydən işləmək olmaz. İşdən qalmaq olmaz yəni.
Fariz bəy, mən sizin sualınızla tanış olmuşam. Yazılı daxil olmuşdu. Siz yəni bugünkü gün rəsmi dövlət müəssisəsində işləmişsiniz, yəni o idarə, hansı ki, tikintini aparan idarə dövlət müəssisəsidir.
dövlət müəssisəsi Paşa Holdingi
təşkilatçılığı ilə gəlir. Bəli, çox məşhur, yəni bugünkü gün tikintilərin əksəriyyətini aparan bir firmadır və
bəli,
orada mən hesab edirəm ki, vətəndaşların, fəhlələrin, qulluqçuların əmək hüquqları təmin olunmalıdır. Doğrudan da siz əgər iş vaxtı yıxılaraq xəsarət almışsınızsa, hesab edirəm ki, həmən təşkilat sizin bütün ödənişlərinizi, müalicə xərclərinizi, təminatınızı ödəməlidir. Həm də sizə o xəsarət almağa görə müavinət təyin olunmalıdır. Əgər siz bugünkü gün əmək qabiliyyətinizi itirmişsinizsə, sizə bu buna görə də təminat ödənilməlidir.
Sadəcə olaraq siz
qanunsuzluq da ola bilsin. Mən hesab edirəm ki, orada qanunsuzluqlar baş verir. Yəni fəhlə və qulluqçuların əmək hüquqları təmin olunmur. Siz məhkəməyə də müraciət edib öz hüquqlarınızı təminatına nail ola bilərsiniz.
Müəllim, bununla bağlı mən 2 saylı inzibati iqtisad məhkəməsinə vermişəm.
Bəli.
Məni yəni aktımı, icra aktımı vermirlər. Yəni mənə dəymiş ziyanı ödəmirlər. Mən özüm öz cəmiyyətimə getmişəm, görmüşəm, yoxlamışam. Şahidlərim də var, xəsarət aldığım haqqda əmək müfəttişliyinə izahat veriblər.
Bəs niyə deyirsiniz ki, bu sənədləri sizə vermirlər? Görürsünüz, sizin bu sənədləri artıq məhkəmədə var ki, siz tanış olmusunuz. Siz gözləyin məhkəmənin.
Məhkəmə deyir ki, 2 saylı inzibati iqtisad məhkəməsi deyir ki, bu şey bizlik deyil, biz baxmırıq məhkəməyə.
Niyə bu onluqdur, niyə?
Biz abi, deyir ki, bu elə bir ki, bu hüquqi şəxsdir. Deyirəm, nətər hüququ olmur bu əmək müqaviləsinə?
Yox, hüquqi. Bəli, əks tərəf bilirsiniz də, əks tərəf müəssisə biraz tanınmış müəssisədir və məhkəmələr ola bilsin ki, o məhsədən çəkinirlər.
Ancaq məhsədən yollarla düzəltirlər.
Yox, bugünkü gün əgər sizin iddia ərzəniniz məhkəməyə daxil olubsa, məhkəmənin borcudur ki, sizin iddia ərzəniz üzrə işə baxıb bir qətnamə çıxarsın. Əgər o qətnamə sizi qani etməyəcəksə, siz həmin qətnamədən deyirsiniz ki, 2 saylı inzibat məhkəməsi Bakıdadır da o.
Bəli,
Bakıda vermişsiniz. Bəli, həmən 2 saylı İnzibati İqtisad Məhkəməsinin qətnaməsindən siz Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə apellyasiya şikayəti verə bilərsiniz. Artıq qətnamə çıxıb. Qətnamə çıxıb artıq.
Qətnamə 2 saylı
qətnamə. Hə, get götürürsən. Əgər sənin qətnamə qani etməsə, ondan apellyasiya şikayəti verə bilərsən. Heç bunu araşdırmağa dəyməz.
İndi müəllim bir dənə bir sizə deyirəm mən. Bu mənə deyirlər ki, bunlar hüquqi orqanlarımın məhkəməsidir. Mənə deyirlər ki, o hansı ki şirkət harada yerləşirsə, həmin cavabdeh harasısa ora verilməlidir məhkəməyə.
Bəs cavabdeh harada yerləşir? Cavabdehin yəni təşkilatı.
Hüquqi orqanlar məhkəməsində inzibati məhkəməyə ərazi
siz ərazi baxımından, yəni düzgün məhkəmə aidiyyəti baxımından düzgün müraciət eləmisiniz. O əgər təşkilat Bakı şəhərində yerləşirsə, təşkilatın əsas ödəyi Bakı şəhərində yerləşirsə, siz düzgün vermisiniz. İndi deyirlər siz
gedib
deyirlər səkit qusara.
Aha.
Deyirlər, götür Qusara, orada ver məhkəməyə.
Yox, Qusara yox, elə bir şirkət burada o əsas şirkətin başçısı, yəni
Baş ofisi
Bakıda yerləşir.
Bəli.
Bakıda, Hövsanda yerləşir də, yəni Suraxana rayonu.
Hövsanda 2 saylı, bəli, Suraxana rayonunda 2 saylı İnzibati İqtisad Məhkəməsinə aiddir.
Ora aiddir, bəli, 5 rayondur, Xətai, Xəzərin, Həmənlər rayonu var. Yəni ora demişəm, onlar da mənə deyirlər ki, belədir. Mən məsələn bu haqqda Qusar prokurorluğuna da şikayət.
Yox, lazım deyil, Qusar prokurorluğuna şikayət.
Baş prokurorluğa da yazmışam. Məhkəməlik. Amma mən heç bir şey nəticədir. Mənə cavab verən var, yəni ki, bu şirkətin bilmirəm mən, daxılar, adamı var, kim var və ya baxan yoxdur. Yəni,
aydın oldu, nə etməlidir bu vəziyyətdə? Bir dəqiqə.
Bu əslində düzgün qanunlu yolu məhkəməyə müraciət eləməkdir ki, vətəndaş da müvafiq halda düzgün
yəni,
məhkəməyə.
Yəni vətəndaş bax məhkəmənin yerinə o deyir, ora müraciət elə, bu deyir bura. Bax konkret
məhkəmə, hara müraciət etməli? Məhkəmə əgər məhkəmə düzgün müəyyən müraciət eləyibdir. Əgər bugünkü gün mən biz də bilirik ki, həmin şirkətə qarşı məhkəmə hər hansı bir məcburiyyətli qərar çıxartmaqda yəqin cürət eləmir. Ona görə də vətəndaşı başından etmək üçün deyir ki, düzgün müraciət etməmisiniz. İndi hər bir halda onun qərarını alın. Qərarda çıxarıblar yəqin.
Yəni ki, apellyasiya
qərarda çıxarıblar, qərarda da alıb apellyasiya məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz.
Mənim bir də biz sizdən, mən sizdən bir xahiş edirəm, bir də bilmək istəyirəm. Bu hadisə olub, bunu gizlədiblər. Yəni mən bunu üzə çıxarmışam. Yazmışam bütün orqanlara, ora bura ki, belə-belə eləyirlər bunlar. Bu gizlətmək özü bir cinayətdir, yoxsa yox?
Bəli, baş vermiş hadisəni gizlətmək məsuliyyət yaradır.
Amma bunu
məsuliyyət yaradır. Bu beta-pasta belə deyə, ora təhlükəsizlik qaydaları kimsə?
Bəli, bəli.
Ona yerə gəlsə bu
məsələdə baş vermiş bütün bədbəxt hadisələr orada texniki təhlükəsizliyə riayət etməli, cavab verməli olan şəxs tərəfindən mütləq rəsmiləşdirilməlidir. Əgər bu xəsarətin alınmasında işçilərdən kimsə təqsiri varsa, o cinayət məsuliyyətinə də cəlb oluna bilər.
Məncə bir dənə deyirlər ki, sən özün yıxılmışsan, qar təmizləməyiblər. Məsələn, işçi işləməmişdən qabaq ərazi təmizlənməli, ən azından qardan sonra işləməyə lazımdır.
Hər bir insan yıxılanda özü yıxılır, ancaq ki səbəbi var da o yıxılmağın. Qar, buz, ayağınızın altınızda
alın. Aydın oldu, Fariz bəy.
Düzgün yoldasınız, Fariz bəy. Elə eyni formada davam elətdirin.
Apellyasiya, əlinizdəki qərardaqdan apellyasiya şikayətini.
Düz deyirlər.
Mənim çarəm yoxdur, belə gedirəm, deyin, ara gedib çıxacaq.
Bəli, verin.
İnşallah yaxşı yerə gedib çıxarsınız və telefon xəttində Məhərrəm bəydir. Alo.
Sağ olun.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir, Məhərrəm bəy.
Axşamınız xeyir, danışan Məhərrəmli.
Buyurun, hardan zəng vurursunuz, kimsiz?
Mən zəng vururam bu Buzovlu qəsəbəsindən. Bizdə Xəzər rayonu gedir də burada.
Buyurun, buyurun.
Mən evi ki öz xalam. Evi ki bir mənzil şəbətidir bizdə. Evi ki burada bir mənzil var bina evində. O mənzil həmin mənim xalamın adına evi ki gedib də.
Aha, qeyddən keçibdir. Bəli. İndi mübahisə
edəndə evi ki özəlləşmiş mənzildir.
Aha.
Özürləşmiş mənzildir, mənzildir, xalamın adınadır. Onun ən çox elbuki mənə mənzil mənim adıma salınmaq istəyir. O barədə dəvət rüsumunda da o barədə bir məlumat istəyirim sizdən.
Birinci, sizin adınıza salmaq üçün onun müxtəlif yolları var. Vətəndaş öz əmlakını kiməsə bağışlaya bilər, sata bilər. İndi müvafiq halda mən belə başa düşürüm ki, xalandırsa sənə bağışlamaq istəyir.
Yəqin ki, bağışlamaq kimi, bəli.
Bağışlamaq. Mülkiyyətində də özün mülkiyyətindədir, elə deyil?
Bəli, öz mülkiyyətindədir, özəlləşmiş mənzildir.
Aha, burada
başa
düşdüm, yalnız orada hər hansı bir maniyə ola bilər ki, orada yaşayan şəxslər xalan sənə bağışlayarkən, yəni onların razılığı alınmalıdır. Orada qeydiyyatda olan şəxslərin.
Qeydiyyatda o şəxslər razılıqsa.
Hər razılıqsa 17 manat dövlət rüsumu ödəyirsən.
Demək, bu proses halda olmalıdır. Biz şəhərə gəlməli, yoxsa buralarda...
Notariusdan, yox, elə orada da var. Mərdəkanda notarius var. O notariusa yaxınlaşıb, bəli, bunların hamısını rəsmiləşdirə bilərsiniz.
Sadəcə 17 maddəli rüsum ödənməklə...
Bəli, bir mənzili, də bir nömrəli araç almalısınız.
Özəlləşmiş mənzili mənim adıma ebi ki...
Bəli, bağışlayacaq. Bağışlama müqaviləsinə, bəli. Orada notariusda onun qeydiyyatda aparılarkən kiçik bir dövlət rüsumu keçirəcəksiniz. Lakin sonradan sənin adına yeni qeydiyyat sənədi tərtib olunması üçün dövlət rüsumu 17 manatdır.
Evi ki, indi həmin özəlləşmiş mənzil mənim adıma keçir.
Əvvəlcə bağışlama müqaviləsi bağlanılmalıdır notariusda.
Bəli, bağışlama müqaviləsindən sonra.
Bəli, ondan sonra müraciət edəcəksiniz qeydiyyat idarəsinə, dövlət əmlakının reyestr idarəsinə və orada artıq o, bəli, reyestr idarəsi keçirəcək sizin adınıza. İndi asan xidmət var, orada da eləmək olar.
Orada ikinci əməliyyat var, o reyestr xidməti mənim adına.
Bəli, orada da var. Suraxanı rayon, Xəzər rayonunun yerləşdiyi ərazidə bugünkü gün asan xidməti var. Xətai rayonu arasında yerləşir. Ora müraciət eləyib, hamısını bir yerdə eləyə bilərsiniz. Həm bir nömrəli formada, qulaq as mənə, həm bir nömrəli formada arayış ala bilərsən. Yəni, evin həbsdə olmadığına dair siz bir nömrəli formada arayış da almalısınız.
O arayışı da almalısınız.
Elə həmən yerdən almaq olar. Yəni, qeydiyyat idarəsindən.
Başa düşdüm, çox sağ
olun. Qeydiyyat idarəsindən. Onu alırsan, ondan sonra notariusda xalan da öz şəxsiyyət vəsiqəsini və evin o qeydiyyat sənədini götürüb notariusa gedir və evi sizə bağışlayır. Daha sonra isə o evin sizə bağışlayandan sonra qeydiyyat vəsiqəsi sənə daha keçiriləcək. Mürəkkəb bir şey yoxdur.
Çox sağ olun, mənim bağışlayışı mənə təhlük. Allah razı olsun.
Təşəkkür edirik, zəng etdiyinizə görə belə bir sual gəlib. Mən Gürcüstana getmək istəyirəm öz maşınımla 5 günlük istirahət üçün. Maşın qardaşımın adınadır, amma məndə sürməyə etibarnamə var. Həmin etibarnamə ilə Gürcüstana keçə bilərəm, yoxsa baş etibarnamə almalıyam? Buyurun.
Yox, keçə bilərsiniz. Sürücülük, sürücülüyə dair etibarnamə də varsa, bu kifayət eləyir. Siz Gürcüstana gedə bilərsiniz.
Daha bir dinləyici yazır Şəkidən. Salam, 96-cı ildə Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən anama ev tikmək üçün torpaq sahəsi ayrılıb. İcra Hakimiyyətinin çıxarış sənədi də var. Lakin biz bu vaxta qədər orada tikinti işləri apara bilməmişik. Bu günlərdə tikinti işlərinə başlamaq istəyəndə bizə dedilər ki, torpaq başqasına satılıb. Biz torpağımızı geri və ya əvəzinə müvafiq orqanlardan torpaq ala bilərikmi?
Qanunverici isə var, demək torpağın ayrılmasına dair icra hakimiyyətinin sərəncamı verirlərkən, orada bir bəndlə də göstərilir ki, əgər torpaq uzun müddət, yəni hətta bəzən göstərilir 2 il ərzində istifadə olunmazsa, onu demək məhkəmə qaydasında torpağın alınmasına dair iddia qaldırıla bilər. Müvafiq halda sizin sərəncamınız varsa, heç kim belə bir iddianı indiyə kimi sizə qaldırmayıbsa, sizin torpağınızın başqa şəxsə verilməsi qanunsuzdur. Siz əgər torpağınızı həmin torpağı əldə etmək istəyirsinizsə, məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. İndi məsələ ola bilər ki, siz doğrudan da uzun müddət oradan istifadə eləməmisinizsə, icra hakimiyyəti də o torpağı başqasına veribdir və orada başqa bir artıq şəxs özünə ev ucaldıbsa, siz icra hakimiyyətindən sizə başqa torpaq ayrılmasını tələb edə bilərsiniz və yaxud da başqa bayaq dediyim kimi bu məsələni məhkəmədə mübahisələndirə bilərsiniz.
Aha, təşəkkür edirəm. Telefon xəttində Hacı Qabuldan Namiq adlı dinləyicidir. Ancaq çox xahiş edirəm sual da qısa, cavab da qısa, çünki artıq vaxtımız tutmaq üzrədir. Buyurun. Namiq bəy. Alo. Namiq bəy. Aha. Əlaqə kəsildi və keçirim yenə də forma gələn suallardan birinə. Salam, bələdiyyənin torpağı satmağı haqqında torpaq şöbəsinin razılığı, cizgi sənədləri var. Çıxarış almaq istədim, dedilər, arxitektorun rəyi olmalı, kadastr sonra daşınmaza gələ bilərsən. Arxitektor isə 50 manat pul istəyir. Qanunu tələb demək, kadastra 10-12 sot üçün nə qədər daşınmaz əmlaka nə qədər onu da deyim, nə qədər verməliyəm. Onu da deyim ki, torpağın üstündə 100 kvadrat metr 1,2 hündürlüyü olan kürsülü ev var. Buyurun.
Demək, bugünkü gün belə mən başa düşdüm ki, vətəndaş artıq o torpaqda ev tikibdir. Ancaq ki, torpağın demək, özəlləşdirilməsini həyata keçirmək istəyir. Doğrudan da bu məsələləri həll etmək üçün birinci kadastr planı əldə olunmalıdır. Daha sonra isə qeydiyyat idarəsindən tikiliyə dair demək, sənəd ala bilər. Bugün 100 kvadrat metrə qədər mənzillərin qeydiyyat vəsiqəsinin alınması demək 17 manatdır. 100 koeffisiyentə uyğun olaraq yerindən asılı olaraq bu məbləğ biraz dəyişilə bilər. Yəni artıb ya azala bilər. Ancaq ki torpağa dair kadastr planını alınması demək dövlət rüsumu siz kadastr planı əgər verirlərsə orada sizə bilavasitə göstərəcəklər. Bu 20 manatdan artıq deyil.
Təşəkkür edirəm Namizəd bəy. Bu sonuncu sualım idi və dinləyicilərə xatırladıram ki, Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatını dinləyirdilər. Bir saat ərzində hüquqşünas Namizəd Səfərov dinləyiciləri maraqlandıran sualları cavablandırdı. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımızdır. Suallarınızı, şikayətlərinizi həmin internet ünvanımıza yaza bilər və 436-77-41-ə qaynar xəttimizə zəng vura bilərsiniz. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, sonradan biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında isə efirdə mənim təqdimatımda qaynar xətt verilişi olur. Şikayətləriniz varsa, zəng vurun qaynar xəttimizə və araşdıraq. Təşəkkür edirik dinlədiyinizə görə. Xatırladım ki, Esmira Cavadova idi təqdimatçı. Salamat qalın.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanın, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Yoxsa təhsilçi yox.
Yoxsa təhsilçi yox. Mən səndən getmirəm. Mən səndən danışmıram.
Yox, xahiş edirəm, xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penkulu ədəbiyyat verilişində.